с мен, Клара Маринова. От студиото на Радио К2 продължаваме нашите разговори. На линия сега е Стиляна Аврамов, административен секретар, член на Националния политически съвет на политическа партия Лидер. Здравейте, господин Аврамов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Ами днес събитието, колкото и странно да ви прозвучи, изглежда така. Няма да се пуши, както и до сега, в помещения, в затворени помещения. Това занимаваше народните представители почти целия пленарен ден. Успяха да гласуват запазване на досегашното статукво. Няма да се пуши. Не съзирате ли излишно лицемерие в това, което се случва около този законопроект? Беше внесен законопроект от Волен Сидоров, от Спас Панчев от Коалиция за България. От трибуната се изказваха за забрана на пушенето хора, които не изваждат цигарата от устата си, против забраната хора, които никога не са пушили. Как ви изглежда този дебат?
Абсолютно безмислен, ненавременен и излишен. Не знам доколко е лицемерие, сигурно има и доза лицемерие в него определено, но абсолютно не му е времето на този дебат. В крайна сметка този дебат един път се състоя, обществото прие тази забрана за тютюнопушене, казахме, че ще ставаме европейци, че ще европеизираме и тази тема не е на дневен ред на обществото. Има много други теми, които са на дневен ред и които са много болезнени, много тежки за обществото. Не знам защо решиха да се занимават с тази тема. Тя, между другото, върви от няколко месеца. Тя днеска е пика просто. Иначе почти от самото начало на правителството се обсъжда с така различни. Един път за, един път против, един се изказва за, един против. Не, нямаше, личеше, че няма единно мнение по този въпрос. Абсолютно безмислено губене на време.
Въпреки всичко, да се опитаме двамата с вас да отгадаем защо и управляващи, и опозиция се съгласиха един пленарен ден да го затрият с този дебат. Какво им липсва? Липсва ли им събития в дневния ред на обществото? Липсва ли им важни законопроекти? Какъв е смисълът на това нещо? В какво ги подозират? Аз направо ще ви кажа, подозирам ги, че нямат готови законопроекти. И второто, в което е, приемайки бюджета, те се поуспокоиха и решиха вече, както един от тях каза, да ваканцуват.
Точно това щях да ви кажа. Така? Че след приемането на бюджета депутатите са настроени за по-дълго ваканцуване.
Да.
И на тях им предстои една... И на всички, не само тях, на тялото общество предстои едно ваканцуване коледно и новогодишно. И може би наистина нямат в момента тема, която да могат да завъртат, да я докарат до някъде, до края, ако може. И до това се занимават с това нещо. Пак ви казвам, безмислено губене на време.
Да.
Така се решили, така са го направили.
Да. Бюджета мина и това е добре, защото без съмнение най-важният закон за всяка държава, за всяка година е закона за бюджета. А в вече приетия изцяло окончателно след включително нощния ден и бюджет 2014, забелязвате ли нова политика, нова визия за управлението на България?
Чак нова визия за управлението на България. Има разлика спрямо предходните бюджети.
Така?
С оглед на това, че този бюджет е една идея по-социален и една идея повече пари се разпределят.
Така?
Сега, въпросителната е първо дали ще ги набавят тези пари, защото не е тайна за никого, че приходите в бюджета са на критично ниво.
Да,
пък за следващия бюджет се залага дали и лек ръст на приходите, мисля, около 1 млрд. 400 млн. беше от данъци и акцизи, което може да означава само едно. Или ще имаме растеж и ще се развива държавата, или ще имат по-голяма събираемост. Тоест, измамите трябва да ги ударат, да ги минимизират.
Да.
Аз лично в тази сфера не мога да кажа, че съм голям оптимист по отношение на изпълнение на приходната част на бюджета. Иначе определено бюджет е по-добър от бюджетите на ГЕРБ. Също с по-лоши бюджети от тези на ГЕРБ.
Да, трудно може да се постигнат. Прав сте.
Трудно може да се постигнат по-рестриктивни бюджети, по-унизителни бюджети за хората и за най-пострадалите съсловия. Пенсионери, имам предвид, учители, тази, знаете,
да.
Кой говоря.
Господин Аврамов, тъй като вие сте представител на партия, която има пряко отношение към бизнеса, в последните дни получаваме съобщения, въпреки всички тежки вътрешнополитически проблеми, че имаме леко отлепяне на икономиката. Основната причина, разбира се, свързва се с задвижването на икономиките на европейските страни, основно на еврозоната, но се добавя, разбира се, усещането за като че ли увеличаване на покупателната способност, по-скоро увеличаване на покупателните намерения на хората. Един сериозен туристически сезон през лятото и очакван добър сезон през тази зима, но и ръст на индустрията с 4 ръста на годишна основа при изгладени данни. Имате ли впечатление и какъв е вашия извод за икономиката на България в последните няколко месеца?
В момента това е повече игра на цифри и на статистика, отколкото реално да се усеща такова задвижване. В интерес на истината, в такива малки граници от 0,5%, 1%, нали, дори 4%, то не може да се усети толкова бързо това задвижване. Тя икономиката е инертна система и когато е тръгнала да върви надолу, тя дълго време ще спира и след това ще се почне да свиви нагоре и това ще почне да се усеща от хората.
Така.
Хората не могат да го усетят толкова малък кръст. И това е само статистически данни, които служат на политиците от една или друга партия, в тяхните анализи и в противоборството им и противопоставянето им.
А вашето лично впечатление?
Моето лично впечатление е, че България е изключително слаба икономика. Изключително слаба.
Да.
Даже за индустрията почти ми е болно да коментирам тая тема. Вие знаете колко индустриален капитал, колко индустриални активи се унищожиха през годините. И много трудно това нещо би могло да се възстанови като пазари, като активи, като предприятия, като кадри. Нали, голяма част от кадрите са загубени. Изключително труден процес ще. Процесът на разсипия, за съжаление, е лесен. Процесът на изграждане е много труден.
Да.
Почти невъзможен понякога.
Не, ние понеже сме една много малка икономика и сме много силно обвързани с европейските икономики, може би при едно сериозно раздвижване на европейските икономики ще има някакво отражение върху нас, макар и с забавено действие, защото си спомняме как кризата дойде доста по-късно при нас.
Да.
И раздвижването най-вероятно ще дойде доста по-късно, но има някаква надежда, ако наистина европейските икономики започнат да дърпат нагоре и напред.
Слаби са се още. С изключение на Германия, на немската индустриална мощ, другите икономики са твърде слаби. Дори Франция е слаба, Англия е слаба, за Испания въобще няма какво да говорим. Аз говоря за големите икономики. Mm-hmm. Италия е в много тежко положение. Години ще минат, докато Европа се съвземе и си възвърне, нали, тази индустриална мощ, която имаше съвсем доскоро.
Mm-hmm.
Просто в момента Европа се оказва, че не е конкурентно способна на спрямо Китай или Щатите. Те са понякакви по-гъвкави и по-бързо се адаптират, по-бързо преодоляват всякакъв тип кризи. Европа е някакси по-консервативна, по-затворена, не успява. И също важи и за Европейския съюз като политическа система. Тя също не е конкурентно способна на големите, на Китай, на Щатите, на Русия. И това се вижда. Това се вижда в световната политика, че Европейския съюз е слаб и като политически съюз в момента.
Да. И до кога така според вас?
Ами докато не се реорганизира. Този тромав апарат не може да продължи да действа по този начин. То или ще се разпадне, или трябва да се реорганизира по някакъв начин. Изключително тромав.
Тоест, реформите, за които ние все настояваме и те все не се случват у нас, са задължителни вече и за целия европейски икономически механизъм. Не само изоставащите, но и по-напредналите страни имат нужда от реформа.
Абсолютно задължителни са. Тази дума реформа е малко нарицателна в България, нали, защото само това повтаря всеки политик в България, реформатор и предлага реформа, но наистина реформите в ако не сега, съвсем скоро ще са наложителни в много от европейските държави и в Евросъюза като политическа организация.
Понеже стана...
Политико-икономическа организация.
Да. Понеже отново думата реформа надделява в нашия разговор, някак като че ли постигнаха реформаторските искания от улицата, и това е нормално, защото навлизаме в един празничен период, около месец ще празнуваме коледно-новогодишни празници. Какви са вашите очаквания? Какво прогнозирате обаче след края на януари месец?
Ами, в интерес истината, улицата не можа да роди реформаторски искания или лозунги. Повечето бяха така малко в по-общ план насочени към морала на политиците.
Да.
Нали, вече чисто реформаторските икономически искания някакси... То никой не очаква, че те ще дойдат от улицата като формулировка. Да. По отношение на това какво ни очаква след празниците, аз смятам, че след като, нали, след Нова година има доста така един празничен период с именни дни, но да речем след средата на януари вече ще почне усилена подготовка за европейските избори, което е най-близкия така политически хоризонт
така
пред партиите. И смятам, че в тази посока
да
ще вървят повечето партии.
Вашата партия как планира да се явява на европейските избори? Самостоятелно, в коалиция? Изобщо какви са намеренията ви или още е рано да говорим?
Не е рано. Ние имахме така финални заседания и на изпълнителното бюро и с нашите областни
да
координатори. В общи линии надделява мнението, че трябва да се явим в някакъв коалиционен формат.
Така.
Който все още не е ясен. Ние сме подали документи за членство в АЛДЕ. Евентуално там може би ще търсим някакви разговори с либерални партии. При всички положения надделява мнението, че тези избори, европейските, не са изборите на малките партии.
Да.
Нали, това са изборите на големите партии.
Така е, защото...
Това действително е така.
Да, така е, защото Европа е разделена на няколко политически семейства.
Точно така.
И обратното би било нелогично да пробиват малки партии. Най-ярката партия, представител на АЛДЕ в България, е ДПС. Вие в какви отношения сте с ДПС? И имате ли намерение да преговаряте с тях за евентуални коалиционни...
Съвсем нормални колегиални отношения.
Така?
Не, за сега никакви разговори не сме водили. За бъдеще, не знам, изпълнителният ни съвет ще реши точно на къде и с кои партии ще се тръгне. При всички положения сме от едно политическо семейство.
Да.
И аз не изключвам да има подобни разговори между
да
нас. Дали се стигне до коалиция, въобще дали
разбирам
някаква форма на участие, още не мога да ви кажа.
Разбирам. Но той не остана време в интерес на истината. Края на януари, началото на февруари вече партиите трябва да са наясно, защото от март месец, образно казано, предизборната кампания ще започне в България.
Не до началото на февруари ще сме
ще имате яснота.
Да, със сигурност ще имаме яснота. Разбрали сме се след 10 януари да проведем няколко заседания, на които да се избистри цялостната ни концепция за евроизборите и да пристъпим към разговори,
да,
действия и така нататък. Няма кой да чакаме.
Да.
Изборите са май месец.
И понеже изборите са май месец, сега ще започнат политическите консултации изцяло на политическата сцена. Това ще бъде най-интересното в началото на следващата година. Но в началото на следващата година са и тежките зимни месеци с големите сметки. Смятате ли, че събитията от 2013, началото на 2013, могат да се възпроизведат и в началото на 2014? Имам предвид мощните протести по повод сметките за електричество, за отоплофикация, въобще протестите, които доведоха до предсрочни избори.
Искрено се надявам да не се повторят подобни събития, тъй като това просто ни връща с една година назад, което за нашата държава, то за нито една държава не е добре, пък особено за нашата държава, която има нужда от стабилизация, от до някъде успокойствие да може да се върви напред, нали, би било пагубно. Затова се надявам, сега реално погледнато, всяка зима за българите е тежка, защото сме бедни.
Така.
И ако сме с нормални европейски доходи, няма да ни е проблем, че идва студена зима. Всяка зима е студена, сметките за ток и за парно винаги са по-високи от летните, то е, няма как да е друго яче.
Да.
И поради тази причина всяка зима е тежка, но аз мисля, че трябва тази държава по някакъв начин да върви напред. Само с протести и с сваляне на правителство, да, мисля, че няма да върви.
Смятате ли, че сегашното, може би привидно, но като че ли закрепване на изпълнителната власт ще стане тенденция и ще има възможност да изпълнят част от предизборните си обещания мандатоносителите?
Ами, не мога да ви кажа, дано не става тенденция, тъй като протестите показаха, че има някакво зараждащо се гражданско общество, независимо, да, че то беше много силно разбито, пребито от ГЕРБ. Все пак в момента започва да се заражда и започва да си сметка на политиците за едни или други обещания.
Да.
И от тук нататък всеки политик, който си мисли, че понеже хората са настроени празнично и вече не протестират един месец край, да, той се е закрепил, всичко му е сигурно, ще сгреши, и то много ще сгреши. Надявам се да не направят тази грешка, а всъщност да пристъпат към изпълнение, да, на това, което са поели като ангажимент. Някои ангажименти са дългосрочни, други по-краткосрочни, тези, които са с краткосрочен хоризонт, може би ще дойде време, когато ще почне да им се вижда тяхното, да, изпълнение. Дългосрочните, съответно, изискват по-дълъг период.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви весели празници, а днес хубав ден.
Благодаря. Хубав ден и на вас.
И така, в ефира на Радио К2 Стилян Аврамов, административен секретар, член на Националния политически съвет на политическа партия Лидер.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.